Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je likovni umetnik Miloš Šobajić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje još našao.
Lepo je što vas vidimo i što ćemo evo imati pa retku priliku da razgovaramo sa vama, s obzirom da vi veoma mnogo radite, to će biti potvrđeno i na predstojećem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, ali u celoj ovoj godini, evo sve do sad, vi ste imali veliki broj izložbi. Da se podsjetimo, izložbe na Drini Čuprija, Krik na mostu, je li tako to je bilo?
Tako je, pa, u Andrićgradu.
Da, pa je bila u junu također izložba u Narodnom pozorištu, a u martu smo pre toga u Atriumu biblioteke grada Beograda imali priliku da vidimo izložbu Širom raširenih ruku i u Podgorici, u Modernoj galeriji, u Crnoj Gori, Svoj među svojima, je li tako?
To je bio naslov. Da, u Crnoj Gori, Svoj među svojima, u izložba koja je zatvorena pre desetak dana.
I kakav imate utisak o svemu tome? Eto, izložba za izložbom ide, vi mnogo radite. I kako se osjećate kad završavate jedan posao, pa vidite svoju realizaciju na izložbi, a onda ponovo što brže možete krećete?
Pa eto, to je
u druge
nekad, nekad imam tako brz ritam, nisam ja uvek tako brz, nekad se desi po godinu dana i više da ne izlažem, tada uglavnom naravno radim, ali evo sad se desilo da nisam ni znao da je 5 izložbi već učinjeno i napravljeno u posljednjih pola godine ili malo više i eto, to je za mene ohrabrujuće, znači da sam još performantan i upotrebljiv. Izložba vuče izložbu, evo ova posljednja crnogorska mi već vuče neke dve, jedna će biti u Pančevu na proleće, jedna u Francuskoj možda ranije, i pošto imam toliko akumuliranih tema tokom posljednjih decenija, pa tema taj veliki korak ili tema raširenih ruku ili tema gušenja, imam puno materijala, što bi se reklo, u mom ateljeu ovdje i u Parizu, tako da mogu da izvlačim i da stavljam te slike i skulpture na razne izložbe.
Da, ova koju najavljujemo, i pretpostavljam da je ovo prva najava, je li tako, pred
jeste izložbu, prva, naravno,
na Međunarodnom sajmu knjiga, bit će otvorena 23. dakle na sam dan otvaranja, trajeće do 30. do dana zatvaranja oktobra, i pod naslovom je Izgubljeni spisi Marije Magdalene, gde u stvari vi izlažete jednu instalaciju, a ta instalacija je lift, je li tako, koji donosi zagubljene spise Marije Magdalene, a potom slijedi kakav performans.
To je mala izložba, ali sa velikim komadima. Taj lift je pravi lift koji mi je poklonjen od strane jednog proizvođača, Klemana. I lift kao da s neba donosi ta Marijine tekstove koje ona pisala kao jedan od Hristovih apostola, u stvari prvi apostoli, njeno evanđelje apokrifno, odnosno nepriznato od pisaca Biblije u trećem veku. Ona je evakuisana iz tog muškog sveta apostola, međutim nađen je spis i tekst gde apsolutno se vidi da je Marija Magdalena pisala svoje viđenje stvari oko Golgote i svega oko Hristovog života. Znači, eto, pošto je to sajam knjige, to je sajam pisane reči. Odabrao sam mimo mojih običnih tema da napravim izložbu na temu pisanja, pa je Marija Magdalena jedan veliki pisac koja je bila nepriznata toliko dugo, nepostojeća kao pisac. U posljednje vreme vidimo da je i ona pisala, pa sam posvetio izložbu tom njenom velikom spisateljstvu. Taj lift donosi milion njenih ispisanih papira, jedna velika slika od 3 metra koja predstavlja istu stvar, jedan video film koji sam napravio sa Vladom Valešinskim i sa Majom Izquierdo, koja u tom kratkom filmu od 2,5 minute igra Mariju Magdalenu koja piše, piše i piše, i jedna manja slika opet na tu temu. Tako da je to predstava pisanja, pisanja i pisanje izgubljenih tekstova i tekstova koji su se posle 2000 godina pojavili u među nama.
Ja sam taj film, vama zahvaljujući, već videla pre početka naše emisije i želela bih da što veći broj gledalaca pogleda to, odnosno posetilaca sajma na samom otvaranju.
Jeste, biće, taj film će biti perpetuum mobile, će da se okreće tokom celog sajma, trajanja sajma.
Da, a glavna junakinja je Maja, u stvari.
Maja, koja apsolutno liči na Mariju Magdalenu, tamnoputa, kovrđava i sasvim Marija Magdalena u tom filmu.
Da, evo kako smo mi zamislili u nastavku naš razgovor. Dakle, volela bih danas da govorimo i o vašem poetičkom odnosu prema sopstvenoj, dakle, vašoj umetnosti, i da postavimo pitanje da li mislite da se ovom umetnošću kojom se vi bavite bave oni koji vrše autopsihoanalizu. Potom bi sledilo pitanje koliko slika treba da bude šokantna za gledaoca, i takođe je važno polazište kada govorimo o vašem radu i za našu današnju temu. A ako vas ekstremne situacije inspirišu, a rekli bismo da je tako, kako se osjećate, kako osjećate svoje biće dok takve ekspresije prenosite na platno? Koliko ste dinamični, koliko borbeni pred stvaralačkim izazovom do same realizacije svog dela? I eto, to su neke od tema koje se nameću kada gledamo vaše umetničko delo.
Pa eto, to na početku ovog vašeg iskaza rekao se da li je slikar, da li vrši psihoanalizu. Vidite kako ja bar se osjećam uvek kao da se molim kad sam u ateljevu. To je molitva, slikarstvo je za mene obraćanje meni samome. Ja dok slikam pričam sebi, objašnjavam šta radim samom sebi ili nekom mom prijatelju iz Nikšića, iz mog detinjstva, ne znam zašto sam baš njega, nekog Mirka, izabrao da mu stalno pričam: vidiš, sad ja ovde ovo moram da umutim ovako, ova boja da dođe ovde, ovu da maknem i tako dalje. Ali to je neverovatno, to sam nedavno otkrio, da ja njemu stalno pričam. Zašto baš njemu? On pojma nema da ja svakodnevno ga pominjem i objašnjavam mu šta radim. Ali u stvari tražim taj talenat koji mi nedostaje da završim to što sam naumio. Uvek smatram da mi nedostaje talenta da uradim baš ono kako bih želeo da to izgleda, i u toj tišini, radu i gledanju, slikarstvo je pre svega veliko gledanje. Ako ne gledate, ne vidite ništa. Ima ih oni koji gledaju pa ne vide ništa. Ja provedem dane gledajući to što radim, a da ne uradim ništa, samo gledam. I u tom gledanju već napravim to što nameravam da napravim, i sama egzekucija posle ide vrlo lako. Važno je znati šta se radi. Nije bitno s čim i kako, nego šta. i to šta dolazi samo u dugom, dugom posmatranju i analiziranju svih mogućih pozicija. Trudim se da leva strana bude ista desnoj, da napravim ja mir, red, da ta jednačina bude s leve strane ista kao s desne, ne bi li to što radim imalo neku harmoniju i red. Iako sam ja daleko od harmoničnog slikarstva, a ja sam više taj dijagonalni slikar, odnosno trudim se da mi slika bude da mi bude virtuozna, da bude agresivna, da bude, da posmatrača probudi, da mu da energiju, da ga razdrma, da ga ozdravi. Voleo bi da mi slike budu kao lekovito bilje, kad ih gledalac gleda, da mu bude bolje. I u tom traženju te jednačine, odnosno tog apsolutnog reda na slici, reda kako ga ja zamišljam, pravim u stvari psihoanalizu samog sebe.
Da, i kad slika pomisli da ste napustili, vi se vratite i gledate, i gledate, i gledate.
Pa nikad kraja, uglavnom sliku ne mogu da završim iz jednog cuga, radim je više puta, pa kad pomislim da je gotova, opet kasnije vidim da nije baš gotova. Često moje slike stare po 10 godina, kad ih ponovo vidim i ako mogu, malo doteram, našminkam, obučem u nešto malo bolje. I retko koju sliku kad vidim posle dugo godina mogu da kažem, evo, dobra je, ne mogu ništa da joj dodam ni oduzmem. Dakle, sve moje slike pomalo doteram. Sad sam neki 20 slika doneo iz Pariza, moje velike slike stare po 30 godina, 20 godina, i kad sam ih pogledao u mom beogradskom ateljevu, otkrio sam da neke treba obavezno da došminkam, što sam i uradio.
Pominjete Pariz, znamo zašto pominjete Pariz, govorite o Beogradu, znamo i zašto je Beograd vaš domicil i rođeni ste u Beogradu. O tome ćemo kasnije, a sada bih htela da kažem da je objavljeno do sad 5 monografija o vašem radu. Da ste do sad imali, vi me ispravite ako ja ne baratam dobro sa ciframa, oko 80 samostalnih izložbi, oko 400 grupnih, i da su vaša dela uvršćena u postavke mnogih poznatih muzeja po svetu.
Pa to je otprilike tako. Napravio sam, da, oko 80 samostalnih i jedno bezbroj tih grupnih, iako sve manje i manje izlažem na grupnim izložbama. To sam uglavnom radio kad sam bio mlad u Parizu, i gde je bilo bitno da se izlaže na tim važnim grupnim izložbama. Sećam se da je prva moja velika, to je moje prisustvo na onoj velikoj izložbi u Parizu, bilo u Grand Palais, veliki pale, velika palata, ta čuvena Grand Palais, na izložbi Mladi, a veliki danas, gde sam izložio jednu veliku sliku između 200 ostalih drugih izlagača, i ta slika je bio neki moj veliki krevet iz jedne serije koja se zvala Buđenje. Jedan tip se budi u plavom krevetu u haosu oko njega, i ta mi je slika u stvari pomogla da se predstavim Parizu javno i da počne o meni da se čuje, eto, sa tom slikom Buđenje.
Da.
To je bila neka 73. ili 74. godina, ja mislim.
A 72. ste otišli,
da,
u Pariz.
Da.
2 godine pošto ste,
da,
diplomirali. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Parole che non, e anche senza senso. un posto da sparire e io non so capire se ci sei. Le cose che non ci diremo mai, senza un'emozione, nell'ogica ragione, restano parole che non.
Nastavljamo naš razgovor, naš gost je likovni umetnik Miloš Šobajić. Evo, došli smo do vaše parijske faze. Proveli ste u Francuskoj duže od 34 godine, možda,
pa, možda i više, ne znam, da. Nešto skoro 37-8, ja mislim.
Da. Vi potičete iz diplomatske porodice, vaši preci, mogu tako slobodno da kažem, bili su umetnici, baš likovni umetnici.
Da, to su moje dede,
stričevi,
da, iz Crne Gore, iz Nikšića, bili pisci, slikari, istoričari i tako dalje. Jeste, moj otac je bio diplomata. Te moje dede i stričevi dede su u Crnoj Gori započele jednu akciju kulture i bili prvaci u donošenju mnogo čega novog u ruralnoj Crnoj Gori, pa su doneli prvi bioskop, prvo pozorište, prve časopise, prvi orkestar, prvo kulturno-umetničko društvo i naravno da sam vrlo ponosan na njih. Ja sam, neko reče, nisam uzrok nego posledica svih njih i ja sam, eto, u nastavku posle 100 godina pokušavam da moje slikarstvo nametnem kao neku misao.
Da, a kada ste prvi put kročili na tle Pariza, to je bilo, koliko ste imali dana, meseci?
Da, ja sam došao u Pariz, moj otac je bio tada vojni ataše, još nije bio završen Drugi svjetski rat, 45. Rat je završen u maju 45. On je došao ranije i mene i majku doveo. Znači, ja sam bio sa 2-3 mjeseca u Parizu prvi put, tamo ostao 3 godine, koliko otac službovao, i nekako mi ta Francuska izgleda kao moja rođena Srbija.
Da, a živeli ste i u Istanbulu?
U Istanbulu, naravno, sam proveo divne 2-3 godine, kad sam imao 7-8-9 godina. Moj otac je bio konzul, generalni konzul, i taj Istanbul me toliko dirnuo i oduševio, i ta Vizantija koja se toliko osjeća u Istanbulu. Nisam dugo bio tamo od tada, ali Istanbul mi je napravio neke norme lepote. Tada sam video najlepše automobile, najlepše kuće, najlepše hramove, džamije, ulice, žene, sve tako gledajući sa mojih 7-8 godina, bio sam fasciniran tim šarolikim svetom, bogatim i ekstremno siromašnim, tako da mi je to napravilo neke moje norme sa kojima i dan danas baratam.
Koji grad je još tako intenzivan utisak ostavio na vas, možda neko mesto, New York, gde ste izlagali,
Venecija.
Moskva?
Venecija je fantastičnije nešto što je čovjek napravio i prosto je neverovatno, tako da tako raskošan grad stoji na vodi, iako je voda prljava, neki kažu smrdi, pa to je toliko lepo da se smrada koga uopšte ima i ne oseti. Venecija je kao neki san na vodi, Pariz je prelep, ne vidim, ovi italijanski mali gradovi su prelepi, države, gradovi, Siena, Firenca, San Gimignano, nema ništa lepše od tako lepih italijanskih gradića, država.
Kada ste došli u Pariz kao mlad slikar, šta ste očekivali? I čini mi se, čitajući dosta o vašem radu, da sam dobila utisak da ste vi nekako imali malo više sreće nego što ste možda i očekivali da će tako biti.
Pa, ono neko kaže, nije me dirnula ni sreća ni nesreća, mene su dirnuli i sreća i nesreća. Možda je to bila sreća, ja sam u Pariz otišao sa mojom ženom Lotkom i sa puno ambicije. Nisam ja napustio Beograd zato što mi je ovde bilo ružno, nego što sam hteo da pokažem i drugom svetu šta ja radim, ali tada je Pariz bio prvi grad za pokazivanje slikarstva. Tada sam, sećam se, govorio da sam bokser bio, išao bio u Njujork. Tada Njujork nije radio tako dobro kao što je proradio kasnije u ovoj oblasti koja se tiče likovnih umetnosti. Dakle, u Parizu sam došao sa 5-6-7 slika, sa dva kofera i sa lotkom i počeo da tražim način na koji bi mogao da pokažem to što radim, i imao sam sreću pa naišao na Patrika Valbera, jednog čuvenog...
Galeristu?
Ne, on je kritičar nadrealizma, poreklom Amerikanac koji je živeo u Parizu i koji je bio prijatelj svih nadrealista. Ja sam do njega došao preko Marka Ristića, našeg nadrealiste, koji me uputio na njega. Onda me on prihvatio vrlo oštro, pa posle pomirljivije, pa me uputio na jednu galeriju Lamber, i tako je sve počelo vrlo brzo i bez nekih većih problema za mene. Prvu izložbu sam imao 3 meseca po dolasku u Pariz u galeriji Lamber, tako da, eto, to je krenulo, ali daleko od toga da je to bio uspeh. Tek sam kročio u Pariz i sa puno straha, puno strepnje, zapanjen pred tom velikom civilizacijom francuskom, njenom kulturom. Došao sam u stvari tamo da učim, da vidim. Imao sam samo 26 ili 27 godina, bio mlad i u stvari hrabar, a hrabar može bude samo mlad čovjek, tako se otisne u nepoznati svet.
Koliko je tad likovnih umetnika bilo u Parizu?
Pa tada su već funkcionisali naši slikari. Znate da Pariz ima 60.000 slikara registrovanih, i tu treba stvarno da se jako zvoni da bi neko obratio pažnju na nas. Tada je Dado Đurić bio već kročio u taj svet i sve snage. Tu je bio i Vlada Veličković. Ja sam bio kao mladi došljak i počeo da radim.
Da, a koja je godina to bila kada ste vi u Francuskom kulturnom centru u Beogradu imali izložbu Ličnosti iz revolucije 1789. i tada je tadašnji predsjednik francuske vlade Michel Rocard.
Rocard, jeste.
Otvorio vašu
izložbu.
Da,
to je bila 1989. znači 200 godina od francuske revolucije. Francuska je to slavila s razlogom i sve snage, pa je meni ponudio tadašnji francuski kulturni centar u Parizu i Bruno Loyon, koji je bio direktor, da napravim izložbu na tu temu, što sam ja sa velikim zadovoljstvom uradio. Izložba se zvala Velikani francuske revolucije, gde sam slikao Robespiera i sve ostale zločince na moj način, Luja 16. i tako dalje. Kažem zločince, jer to sve posle revolucije su se ugledale po krvoliptanju na tu Francusku revoluciju koja je zgazila takozvano plemstvo i uzela vlast u krvi, naravno, kao što svi znamo, pod giljotinom koja je radila neprestalno. To je bilo ipak fascinantno, ali eto, Francuska je ponosna da je makla ovu monarhiju, a dovela na vlast buržuaziju. Engleska to nije uradila, pa je ništa ne fali, ali eto, istorija je tako htjela da se to desi u Francuskoj. Dakle, ja sam napravio tu izložbu u Francuskom kulturnom centru i Michel Rocard otvorio i to mi je bilo veliko zadovoljstvo.
A kako danas, evo, imate priliku, stalno ste na relaciji Beograd-Pariz, kako danas izgleda likovna scena u Parizu?
Pa ona je podavno već zamrla i pretvorila se u nešto što je meni vrlo malo odgovaralo. Ja sam trebao možda da živim u Berlinu, jer je nemačko slikarstvo meni mnogo bliže od francuskog. Francusko je mirno, umereno, izvagano.
Jednom ste rekli ženskasto, ženstveno.
Pa da, tako, ženstveno. Oni traže lepotu u slici, a ne energiju, silu i eksploziju. Dok Nemci zbog svoje istorije i uopšte zbog njihovog slikarstva koje se proteže tako daleko i duboko u istoriju, a u 20. veku su krenuli sa impresionizmom koji me jako dira, nalazim da sam bliži nemačkom slikarstvu nego francuskom, ali eto, živeo sam lepih 3-4 decenije u Parizu, radio i uživao.
Da, i evo, Martin Rej u časopisu Art Ancien ovako ocenjuje vašu umetnost. Kaže, kao olujno, vulkansko, bez agresivnosti, ali prepuno žestine, kao vrstu unutrašnjeg revolta koji postoji bez nekog drugog razloga osim zbog sebe samog. A Alain Jouffroy kaže, svake noći oduvek Šobajić obuzima isti košmar, susret sa zastrašujućim čudovištem zbog koga se, da bi mu umakao, bacao prazno. Svake noći se budi trzajem iz sna. Koje je to čudovište? Taj čovek, to ja, koje ne može da se objasni i koje je sam za sebe svako od nas.
Jesu, to je strah od života. To sam mu pričao, tada sam, to je stari tekst, ima 30 godina da ga je napisao, tada sam sanjao stvarno neko čudovište već decenijama pre toga od mog detinjstva. U stvari, to je strah od života. I to čudovište je život koga hrabro napadam, ali ga se jako plašim.
Da, ali uvek imate intenciju da dođe do pobede.
Jeste, obavezno moram da pobedim.
Da.
Moram da dam go, da budem performantan. Iako se jako bojim svega toga, ali hrabro idem napred i sav se ježim od straha.
Samo da vas pitam, jeste li u ranoj mladosti bili u fudbaler?
Ne.
Niste?
Ne.
Niste.
Pa je, ma igrao, pa ko nije u Nikšiću igrao fudbal, naravno, i boksovo sam igrao fudbal, ali i želeo sam tada da kao klinac od 15-16 godina budem fudbaler, međutim, ništa od toga.
Negde sam pročitala da ste jednom rekli, kad pričam o sebi i kad kažem da sam se bavio i fudbalom, niko mi ne veruje u to.
Da, bio sam spor fudbaler, igrao sam levog halfa u Sutjeskoj, odnosno u podmlatku Sutjeske, ali sam bio vrlo spor.
Existence comme un trésor dans les ténèbres inconnues que l'on rêve en silence pour ne pas être déçu de désir secret de t'aimer
il est dessous d'une intrigue. C'est excitant, oui. Qu'arrive-t-il quand de jour en jour l'espoir de te voir devient un cauchemar? Réalité viscérale, réveil brutal.
Posle Pariza, evo, dolazimo u Beograd, odakle u stvari sve počelo za Miloša Šobajića, koji je rođen u ovom gradu 1945. Smijem da kažem.
Da, sigurno.
Da, došli ste u Beograd i osnovali Fakultet za umetnost i dizajn pri Megatrend univerzitetu 2005. Ili tako?
Pete, da. Miće Jovanović me pozvao da napravim likovnu akademiju, pa sam ja rekao da je bolje napravimo primenjeni fakultet gdje bi školovali ne slikare, nego ljude koji idu u industriju, u privredu, da pravimo dizajnere, što smo uradili i imali veliki uspeh. 10 godina, sada smo na prekretnici i ponovo stvaramo jedan još jači fakultet nego što je bio do sada.
A prvi put je otvorena i slikarska radionica Miloša Šobajića, koja treba da počne ove godine s radom.
Da, napravili smo slikarsku radionicu i očekujemo dolazak slikara mladih i starih koji bi hteli da se bave slikarstvom pored našeg dizajn dela fakulteta koji čini suštinu našeg školovanja.
Otkud vama tolika energija? Je li to povezano baš sa genetikom ili sa stalnim
radom? Pa ja mislim da.
Radom, da. Ili...
Ja, majka mi je Ličanka, puna snage, ima 95 godina i kad mi god treba neka informacija, samo nju zovnem telefonom, zna da mi kaže ime leka, ime nekog ko mi treba, koga sam ja zaboravio, telefone na pamet, zna. Verovatno sam od nje nasledio ne tako pamćenje, daleko od toga, ali fizičku energiju da radim i da imam uvek želju da nešto napravim novo.
Da, slike, skulpture, instalacije, video rad. To bi sve moglo da ide uz ono što vi radite, uz vaš slikarski rukopis, odnosno umetnički. Ali često su vas pitali u momentu kada ste prelazili i na skulpturu, zašto ste to uradili?
Pa to isto sad radim, ne sad, nego već duže vremena, svaku izložbu propratim jednim video radom kao neko objašnjenje i kao neki dodatak. Slika je dvodimenzionalna i uvijek sam želeo da je vidim sa svih strana, pa sam tako počeo da radim skulpture pre 20 godina, najzad i te filmove, tako da sam zaokružio sve medije koji mogu da mi pomognu da kažem ono što mislim. Slika, skulptura, film. Da. Naravno da bih volao da pravim veliki film, ali o tome za 20 godina.
A zašto volite? Zašto toliko volite? Malo čas ste dali možda delimičan odgovor na jedno od mojih postavljenih pitanja. Zašto volite te situacije koje su dovedene do granice? Da li je to ta tenzija koja stvara taj osjećaj i borbenosti i želje da se savlada neka nadolazeća situacija i da se na posletku doživi taj osjećaj pobednika?
Pa, znate, sve mi gledamo kroz naš filter, svet koji nas okružuje, ja ga gledam na taj način, odnosno vidim sve kao mesto velike opasnosti i mesto pogibije, i to je za slikarstvo kao tema meni dragoceno. Slikam mesta velikog rizika, mesta velike opasnosti, gde mogu da se igram do mile volje tim akutnim, besnim situacijama, punim zamki, malim prostorima kroz koje treba da prođemo, da ostavimo nogu, ruku ili glavu, i to je vrlo interesantno kao likovni doživljaj. Slika za mene ne može da bude drugčija nego samo takva. Mrtva priroda, pejzaž, portret, ono što se zove klasično slikarstvo, me ne privlači uopšte. Slikarstvo je misao i ja kroz moje slike govorim šta mislim o svetu koji nas okružuje.
Ali onda vi imate, tako vas ja doživljavam, stalno intenzivno osjećanje ovog sveta u kome danas živimo, jer daje mnogo razloga da ga tako vidimo.
Da, pa to je, ja ga radim bez kritike i bez poruke. Nikakve poruke nema u tom mom poslu. To je samo moja želja da napravim nešto apsolutno, apsolutno onoliko koliko ja smatram da je apsolutno, da sam što bliži svevišnjem, da u tom poslu budem što tačniji, što jedinstveniji. Ako ne možemo biti jedinstveni, mi samo dodajemo jedan mali santimetar nečega što je već uveliko stvoreno pred nas, ali taj mali santimetar nešto znači, i u potrazi za tim santimetrom kojeg treba da napravimo je u stvari sva tajna pokušaja da se napravi takozvano umetničko delo.
A kada preko vašeg platna pređe crvena boja, nama zastaje dah.
Pa to je jedna šamarčina još slikama preko. U stvari šamarčina gledaocu. Ja bih volao da gledalac oseti tu crvenu boju. Nije to krv, to je čisto jedan crveni akcenat. Ali eto, nek bude i krv. Često je to i crne boje i plave. Volim da završim sliku velikim udarcima. Ja je vrlo teško radim sa puno detalja i onda to posle razbijam. Ja prvo stvaram pa razbijam, takav mi je sistem rada.
I recite mi na kraju, evo mi se približavamo kraju našeg današnjeg razgovora, zašto radite u kvadratu? Da li se tu uspostavlja ta dinamika koja je ipak omeđena, stešnjena je, ali vri od nekakve snage?
To kad kažete u kvadratu, ja sam nekad radio kvadratne slike i to dugo godina. Kvadrat mi je bio nekako najbezazleniji, jer nema ni visinu ni širinu, nego je kvadrat, pa sam u tom kvadratu baš hteo da nabijem energiju i da se vidi da i u kvadratu može bude ta dijagonala je više barokna priča slikarstva, gde se ide gore prema nekom vrhu, prema plafonu. Kvadrat je meni interesantniji na podu, jer kvadrat je mesto gde može svašta se napravi na podu, gde mi zagazimo, mi uđemo nogom u taj kvadrat, i utoliko me kvadrat interesuje kao površina o kojoj ne znamo ništa, a u koju pokušavamo da kročimo u strahu šta će se desiti.
I recite nam, šta nam poručujete, evo, na kraju našeg razgovora, nama, slušaocima, ljudima koji znaju za vaše delo, koji čitaju o vama, prate vaš rad?
Pa, ljubav, pre svega ljubav. Sve je u stvari zasnovano na ljubavlju, i ako to izgleda tako banalno, i toliko smo puta čuli da je ljubav ljubavi, svi se zovemo ljubavi i tako dalje. Međutim, kako matorim, čini mi se, ljubav biva izuzetno neophodna i bitna u svemu što se dešava. Pogledajte situaciju političku, koliko tu ljubavi nema na svetu i koliko se ubija, ratuje. Ljubav je bitna, i ja sam našao ljubav u jednoj mojoj Maji i vrlo sam srećan zbog toga.
Hvala vam na gostovanju. Ovim rečima o ljubavi, završit ćemo naš današnji razgovor sa našim uglednim likovnim umetnikom Milošem Šobajićem. Hvala vam na gostovanju i još mnogo, mnogo, mnogo uspešnih radova očekujemo od vas.
Hvala vama.
I našeg uživanja pred tim radovima.
Hvala. Dođite na sajam knjiga, vidjet ćete moje posljednje radove.
Da, koje smo najavili na početku emisije. Hvala vam. Hvala. Naš gost bio je likovni umetnik Miloš Obajić. U ime današnje ekipe pozdravlja vas urednik emisije Meliha Pravdić.